Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους τρεις σας και στους ακροατές.
Καλημέρα. Κύριε Χατζηδάκη, έχω ακούσει αρκετές δηλώσεις σας. Λέτε τα νούμερα είναι καλά, ότι οι δείκτες είναι σε καλύτερη κατάσταση από εδώ και χρόνια, η ανάπτυξη τρέχει με τόσο. Ωστόσο, ο κόσμος έχει προβλήματα. Το μεγαλύτερο από όλα και καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις είναι η οικονομία. Η αγοραστική δύναμη του κόσμου μειώνεται. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο.
Ναι, πράγματι από τη μια πλευρά είναι οι διεθνείς οργανισμοί, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι αναλυτές, πολλά και διαφορετικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η οικονομία ανεβαίνει. Δεν θα τα πω τώρα όλα. Οι επενδύσεις πράγματι έχουν ανέβει 53% από το 2019. Οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με το 19, το 23 περίπου διπλασιάστηκαν και δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας σε μια χώρα με πληθυσμό 10,5 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα. Ωστόσο, υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα, τουλάχιστον δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι ο πληθωρισμός με τις επιπτώσεις του και το αίσθημα το αρνητικό που προκαλεί στους πολίτες όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική όπως είδαμε στις πρόσφατες εκλογές. Και το δεύτερο είναι το σημείο αφετηρίας το οποίο έχουμε στην Ελλάδα. Εμείς χάσαμε πάνω από το 1/4 του κατακεφαλήνου εθνικού προϊόντος την περασμένη δεκαετία με την κρίση. Επομένως, είναι εύλογο οι πολίτες να έχουν υψηλές προσδοκίες. Εμείς δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε...
Υψηλές προσδοκίες ή προσπάθεια να τα βγάλουν πέρα σε μια
συγκυρία. Κοιτάξτε, να σας πω, τα στοιχεία δείχνουν...
Άλλο υψηλές προσδοκίες και άλλο...
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η καθαρή αύξηση του εισοδήματος μετά τον πληθωρισμό είναι 7,7%, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 3,3%. Δηλαδή, είμαστε πάνω από τον πληθωρισμό, αλλά αυτό δεν είναι λόγος για να πανηγυρίζουμε εμείς. Δεν το λέω για να πανηγυρίσω. Το λέω για να βάλω τα πράγματα σε μια πιο σωστή βάση. Εμείς πρέπει αφενός να μην αντιδρούμε προφανώς στα αιτήματα των πολιτών με αυταρέσκεια και με αλαζονία και αφετέρου πρέπει να βάζουμε συνέχεια τα δυνατά μας δίνοντας έμφαση από εδώ και πέρα αφού έχουμε πετύχει μια δημοσιονομική σταθεροποίηση πέραν πάσης αμφιβολίας, αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν, στις επενδύσεις και στις εξαγωγές, στην περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων και στην περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών που είναι και το βασικός μοχλός για νέες και καλύτερες δουλειές και για υψηλότερο επίπεδο ζωής.
Να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, κάτι πρακτικό, γιατί το βλέπω και μιλώ και με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Σκέφτεστε αλλαγές για τα κλειστά ακίνητα από τα 3 χρόνια τα οποία ανακοινώσατε να γίνουν 2 χρόνια ή και λιγότερο, ώστε να δίνετε μεγαλύτερα κίνητρα για να πέσουν ακίνητα στην αγορά?
Να σας πω. Ποια ήταν η αφετηρία της πρότασης αυτής? Ήταν πρόταση της Πομιδά. Ήρθαν και είπαν ότι υπάρχουν πολλά κλειστά ακίνητα, άρα ας δώσουμε κάποια φορολογικά κίνητα να μην πληρώνουν φόρο για κάποια χρόνια, είπαμε για 3 χρόνια, κάποιοι για να τα νοικιάσουν. Και το ζήτημα είναι να ορίσεις από εκεί πέρα τι είναι τα κλειστά ακίνητα. Τώρα, ένα ακίνητο το οποίο τώρα ξενικιάζεται και ο άλλος το νοικιάζει αμέσως, είναι κλειστό, ξέρω κι εγώ. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι και συνταγματικό ζήτημα. Υπάρχει κάποιος εκμισθωτής ο οποίος νοικιάζει σε μια συγκεκριμένη πολυκατοικία το διαμέρισμά του και πληρώνει το φόρο του κανονικά. Γιατί τυχαίνει απλώς να το νοίκιασε πριν από, το είχε εκμισθώσει πριν από 1 χρόνο, πριν από 2 χρόνια, πριν από 3 χρόνια. Και ένας άλλος στο διπλανό διαμέρισμα που τώρα αποφασίζει να το δώσει, σύμφωνα με αυτή τη λογική δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο. Δίπλα-δίπλα. Έχει 2 ανθρώπους οι οποίοι ο ένας θα πληρώνει και ο άλλος δεν θα πληρώνει. Θα πέσει η ρύθμιση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι είναι καθόλου εύλογο πέρα από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα συνταγματικά θέματα. Άρα γι' αυτό βάλαμε αυτό το όριο των 3 ετών και βεβαίως τώρα το νομοσχέδιο σε διαβούλευση θα ακούσουμε όλες τις προτάσεις, αλλά εξηγώ τη λογική.
Ο μέσος μισθός στη χώρα παραμένει ένας από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη. Και την ίδια στιγμή έχουμε και έντονα φαινόμενα κερδοσκοπίας και σχροκέρδειας στην αγορά, με συνέπεια πολλοί συμπολίτες μας να λένε ότι δεν βγαίνει το πράγμα, ότι από τις 20 του μηνός τα χρήματα τελειώνουν στο σπίτι. Το ερώτημα είναι, επειδή έχετε μιλήσει, έχει μιλήσει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και εσείς για μια πορεία αύξησης των μισθών μέσα στην επόμενη τριετία, αν μπορούμε να κάνουμε τα βήματα εκείνα που θα φέρουν την ισορροπία στα νοικοκυριά. Ή αν αντίθετα αυτές οι αυξήσεις για τις οποίες μιλάτε, ιδιαίτερα μάλιστα όταν συνοδεύονται από αυξήσεις στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών, ουσιαστικά δεν θα φέρνουν αποτέλεσμα.
Ναι. Ο πληθωρισμός γενικά και πιο συγκεκριμένα ο πληθωρισμός των τροφίμων υποχωρεί και τον Οκτώβριο τώρα, ειδικά ο πληθωρισμός των τροφίμων υποχώρησε περαιτέρω. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ή ότι έχουν αντιμετωπιστεί όλα τα προβλήματα αλίμονο. Εν πάση περιπτώσει όμως, ανεξάρτητα από αυτό, πράγματι προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα εισοδήματα, και ο καλύτερος τρόπος είναι στο πλαίσιο των αντοχών του προϋπολογισμού και της οικονομίας γενικότερα, πώς θα αυξηθούν οι μισθοί. Στον κατώτατο μισθό, που έχει και μια κοινωνική σημασία ακόμα περισσότερο σημαντική, έχουμε ανέβει από τα 650 ευρώ που ήταν το 19 στα 830, θα τηρηθεί στο ακέραιο η δεσμευσή μας για 950 ευρώ το 2027. Και ο μέσος μισθός, που τώρα δεν έχουν βγει τα στοιχεία, αλλά εγώ προσωπικά είμαι βέβαιος ότι είναι πάνω από 1300, όταν θα βγουν τα στοιχεία, φαντάζομαι όπου να είναι, το πολύ μέχρι το τέλος του χρόνου, ο μέσος μισθός, που ξαναλέω τώρα είναι πάνω από 1300, θα πάει 1500 το 2027. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο μέσο μισθό που έχουμε τα συγκριτικά στοιχεία, είμαστε στη 12η θέση στους 22. Συγγνώμη, στον κατώτατο μισθό που έχουμε τα συγκριτικά στοιχεία, είμαστε στη 12η θέση στους 22 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν στοιχεία. Στο μέσο μισθό λαμβάνεται υπόψη και το δημόσιο. Στο δημόσιο θέλω να υπενθυμίσω ότι λόγω των δημοσιονομικών δυσκολιών που υπήρχαν στη χώρα και υπάρχουν σε ένα σημαντικό βαθμό, οι δημόσιοι υπάλληλοι για πολλά χρόνια δεν είχαν πάρει αυξήσεις. Αυτό συνυπολογίζεται στα στατιστικά. Διότι αν πάτε στον ιδιωτικό τομέα θα δείτε ότι από τα 1046 ευρώ που ήμασταν το 19, στον ιδιωτικό τομέα έχουμε, όπως είπα προηγουμένως, φτάσει στα 1300 και. Δεν πανηγυρίζουμε γι' αυτό, δεν θεωρούμε ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα, απλώς υπενθυμίζω τις αντοχές που υπάρχουν. Οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων καλύπτονται από φόρους.
Στη 12η θέση είμαστε στο μέσο μισθό, στην αγοραστική δύναμη που είμαστε, μήπως είμαστε δεύτεροι πριν από το τέλος?
Όχι, στην αγοραστική είμαστε στη 12η. Σε ονομαστικές τιμές, στον κατώτατο, είμαστε στην 11η. Στους 22. Σε αγοραστική δύναμη είμαστε 12.
Όλα όσα έχουμε δει, με συγχωρείς Αντώνη μου ένα λεπτό,
απλώς
όλα τα στοιχεία που έχουμε δει, είμαστε λίγο πάνω από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στην αγοραστική δύναμη.
Δεν είμαστε εκεί. Έχουμε παρουσιάσει τα στοιχεία σε σχέση με την κατανάλωση. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση, είμαστε πάνω από 6 ευρωπαϊκές χώρες. Κάτω από το μέσο όρο, ναι, κάτω από το μέσο όρο. Το παρουσιάζω ως επίτευγμα, όχι. Απλώς το υπογραμμίζω για να δείξω κάτι που προκύπτει και από την παρατήρηση. Όταν κανείς πάει σε όλες αυτές τις χώρες για τις οποίες μιλούμε, καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ δεν είμαστε οι τελευταίοι των τελευταίων, δεν είμαστε πρώτοι. Ξαναλέω, είμαστε κάτω από το μέσο όρο. Έχουμε ακόμα να αντιμετωπίσουμε τη μαχαιριά της περασμένης δεκαετίας. Ανεβαίνουμε, έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης τριπλάσιους, τετραπλάσιους, ενίοτε πενταπλάσιους από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τελευταίο διάστημα. Και η μόνη λύση για να μπορεί κανείς να βασιστεί σε γερά θεμέλια και να προχωρήσει, είναι, επαναλαμβάνω, επενδύσεις και εξαγωγές, γιατί αυτές δημιουργούν νέο πλούτο, νέες θέσεις εργασίας, καλύτερες δουλειές και αυξάνουν, ενισχύουν, ανεβάσουν το επίπεδο ζωής.
Τώρα, πείτε μας τι γίνεται σε σχέση με την ανάπτυξη. Δέχεται βολές η κυβέρνηση ότι η ανάπτυξη που εμφανίζεται είναι μια ανάπτυξη που δεν φέρνει θέσεις εργασίας, δεν είναι μια ανάπτυξη που φέρνει ελπίδα, δεν είναι ανάπτυξη σε παραγωγικούς τομείς, είναι ανάπτυξη στο real estate για παράδειγμα, είναι ανάπτυξη σε τομείς που δεν θα έχει συνέχεια το επόμενο διάστημα.
Εγώ πρώτα απ' όλα δεν θα ενοχοποιούσα καθόλου το real estate, Γιατί σε μια χώρα που ακόμα και τώρα έχουμε επενδυτικό κενό και πρέπει να έχουμε παραπάνω επενδύσεις, όπως μόνος μου υπογράμμισα, δεν θα έκανα μια πολιτική επιλεκτική και θα έλεγα δεν θέλω επενδύσεις στον τουρισμό, δεν θέλω επενδύσεις στο real estate, δεν θέλω. Έτσι.
Την ακούτε αυτή την κριτική
αλλά
όμως.
Αλλά παρόλα αυτά εννοείται. Και από αναλυτές κατ' επανάληψη έχω παρουσιάσει δύο φορές μάλιστα στοιχεία στη Βουλή που δείχνουν ότι είμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης σε επενδύσεις στο real estate. Άρα είναι άδικη αυτή η κριτική και προκαλώ οποιονδήποτε να παρουσιάσει τα δικά του στοιχεία που δείχνουν το αντίθετο. Μην κινούμαστε με αστικούς μύθους. Εν πάση περιπτώσει, επειδή η χώρα, επαναλαμβάνω και το λέω, δεν έχω να κρυφτώ σε αυτό, ακόμα έχει επενδυτικό κενό, είμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, προφανώς πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Χαίρομαι που κάποιοι τομείς της οικονομίας που είχαν μείνει πίσω, η φαρμακοβιομηχανία παραδείγματος χάρη, η αγροδιατροφή, έχουν πάρει μπροστά και ανεβαίνουν. Η βιομηχανία συνολικά έχει αυξήσει κατά 3 μονάδες περίπου τη συμμετοχή της στον εθνικό πλούτο τα τελευταία 5 χρόνια και αυτό είναι μια ευχάριστη έκπληξη και προσπαθούμε με τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές στα νομικά πρόσωπα, με την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, με την εργασιακή νομοθεσία, με την απλούστευση των αδειοδοτήσεων, με παρεμβάσεις της χρήσης γης, να στέλνουμε συνεχώς το μήνυμα ότι αυτή η χώρα έχει αλλάξει και είναι μια χώρα ευκαιριών. Το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί, όπως είπα, 500,000 νέες δουλειές και η ανεργία έπεσε από το 18 στο 9 και κάτι, δείχνει ότι είμαστε σίγουρα σε σωστή κατεύθυνση. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν να λέει καλά λόγια για την κυβέρνηση διεθνώς. Αλλά επαναλαμβάνω, ναι, καθώς ήμασταν πολύ χαμηλά, είναι ευλογό ο κόσμος να θέλει να ανέβουμε πολύ ψηλότερα.
Μια σύντομη απάντηση στο εξής. Μου έχει κάνει εντύπωση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Βλέπω και εντάσσονται εταιρείες μεγάλες σε διάφορους κλάδους και παίρνουν εκατοντάδες εκατομμύρια, οι οποίες παρουσιάζουν και είναι κερδοφόρες σε μια σειρά τομείς της οικονομίας. Και το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πολύ λίγη στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ναι.
Αυτό σημαίνει και σε άλλα προγράμματα. Αυτό γιατί γίνεται, δεν γίνεται μια πιο δικαιότερη κατανομή των προγραμμάτων αυτών προς τις μεσαίες κατηγορίες επιχειρήσεων?
Από τη φύση του, από το σχεδιασμό του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι πιο πολύ για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ιδίως γιατί μέσα του έχει projects τα οποία σχετίζονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Εκεί πάει το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Και από την άλλη το ΕΣΠΑ, το οποίο είναι από πλευράς προϋπολογισμού του ίδιου ποσού, του ίδιου ύψους με το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ είναι αποκλειστικά για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δεν μπαίνουν μόνο οι μεγάλες. Παρόλα αυτά υπάρχουν μια σειρά από δράσεις που είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης που χρηματοδοτούν και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για ψηφιακές δράσεις στην Ελλάδα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα.